Ayub bab 4. Elifas nutuh Ayub. Ing kono Elifas wong Teman mangsuli pangucape, manawa ana wong nyoba guneman karo kowe, apa ndadekake glaning atimu? Nanging sapa kang bisa ngampet pitutur? Lan wis akeh wong kang padha kok wulang, tangan kang jimpe wis kok kuatake. Wong kang kajengklok wis kok jejekake sarana pituturmu. Dengkul kang ngleyor wis kok kukuhake. Mongko bareng kowe dhewe wiwit ginepok, kowe banjur ngenes, bareng ketaman ruhara atimu. Rak pangabektimu marang Gusti Allah kang minangka andel-andelmu, lan katemenane lakumu kang dadi pangarep-arepmu. Rasakno to, ngendi ana wong resik kang nemu karusakan, utawa wong temen kang tinumpes? Sak sumurupku wong kang luku cilaka lan nyebar rubeda, iya iku uga kang diunduh. Padha tumpes dening napasing Allah, lebur dening bantering bebendune. Singane ngeru, singane gereng, untune singa nom padha rampal. Singa tuwa mati margo kekurangan memangsan, sarto anake singa wadon padha buyar. Aku wis binisian pitutur. Tembung kang dibisikake ya wis tinampan dening kupingku. Sajrone ngrasak-ngrasakake impen-impen ing wayah bengi, ing wektune wong kecandhak ing turu kepati. Aku ketaman ing wedi lan geter, kang jalari balung-balungku gumeter. Nuli ana roh liwat ing ngarepku, temah wulune awakku mengkorok kabeh. Nalika mandek ana ing ngarepku, aku ora bisa niteni rupane. Ana kang cumetho ing pandelengku, aku nuli krungu swara bisiki mangkene. Apa manungsa bisa katon bener ana ing ngarsaning Allah? Apa manungsa bisa katon suci ana ing ngarsane kang nitahake? Lah to Gusti Allah ora pitados marang para abdine, malah sanadyan para malaikate ya kapirsan anggone kesasar. Apa maneh para kang manggon ing omah lempung, kang tinalesan lebu, kang padha diidak-idak nganti mati kaya renget. Ing antarane esuk lan sore padha diidek-idek, lan tanpa rinoso padha sirna salawase. Apa tamparing tarupe ora dipedhot, padha mati nanging tanpa kawicaksanan.